Radio Okapi.
Bonne sangona beto, folk et en consommoussière.
Okapi.
Na bolojo batondo bid matondo mite na bisika nes ben bakama sana kolanda radio kapi kosomo sera afrika nan kola kinzonjo na bansango betalanda bandinga batu mingi bimvuka mutina mutindan kango vona pia ben sanzinda baluya lwa ben sian kaka ndi maluka na sesak na kokanga manaka radio na bedu radio kapi be 94 tv maput mpina meto de la mbanza goma ya kibisala mbula matadi kena kuvutuka male malembe sana yao betakonda vena kolanda kilandi ya mfumo wa kizunga ya meka tona kukuma na nkukila kilumba buvu ya na district ya Ituri yake bantolise fadisi na tikitoki ya jugu kina nganda kisalu katoka kilumba sababu meka tona kuluta samna inki kikuma na mwaba ntangu samna kuzaba nyusu yai meka tona tafetive makutu mpamave beta vwana insu wa kulanda indana ya na bisika nyoso bemba kama samna kulanda bantangu na vitu na njinga kikungu na radio kapi vidume tuba matundu mingi mingba yina kena kulanda vitu na site ya yu luna dima yake na kizunga ya bandundu makasi nganzi ya nkangu ya insi na beto mpe ya bisika mutina mtindu na bisika mutina mtindu bizapisaka ya ubi mvuka ya vwana awa na insi na beto tona ba insi andenza mpe batu ya mutina mtindu ya kena kulandaka ya kena kulanda na kukuma na mesa na beto akisalu na kutalati bubu yae melunga bilumbu toto mzimba ya sesak mekanga manaka na bendo manaka radio na bendo radio kapi na batu ya beto kutanaka na bau awa na babalabala mbanda kinchasa bwala kimfumu insi na beto tamutu musive ya mendi mangindu ya nzo yae ya luyalo kena kulandilaka kutambula bantango awa na ntoto na beto akungo kichasa na kutuba na bau sesak fonaka ve kukanga atafuti manaka ya radio yae ya oni ya telemusi ya nzo bantango ya kena kopesaka ndinga na mutu nyoso kima ya bamelomba na luyalo ya kile kaka musi kuvutuka manaka ya radio kapi beto landa bampangi yae na mbanda kinchasa
radio kapi bome kangayo mebo tuba samu na kare de charge mebeto sur bo kangula sa radio kapi de pesa betuba information sur la vraie disons c'est ça notre souhait et te sur bo kangula
bon bet ne se pelve sa mtiba mi kanga radio kapi sa so ba journée sa radio kapi ba musiki zonza ki radio kapi ke radio ngemba bet ne za vraie fa so ba mi pesa raison vraiment raison mo sia ya mbote sa mi ba ba mi kanga radio kapi bet ne betu na ku fema sa mti radio kapi mi kanga ma sa fait bilumbu tatu lubu ya donc ya kilumba ni ya tatu yayi donc bet ke na wa ve radio kapi mais ba pangi na kina bwala pangi na zepse bit no baki na wa radio kapi bon bet kina sai bet na vingila kwa ndi kilumbi na baki zibula yao bet kwa me bambalanka ka basa la fisa shayi parce que radio kapi ke radio la tete ina baki wa yao sur toute l'étendue du territoire national et somme na radio kapi toka chaque jour bet na kuzaba mambo ina kina kuluta surtout na Goma et puis na basi yato ataka na mwam vita kile donc bet me sepele ve bet me kwema me bet na vingila kwa ndi kilumbi na baki fungule yao
ya iken kangwa mbanza kincha sabe me katona kulanda ndinga nkaka beno takonda fe na kulanda bubu yae ya kila kimbuka na zina Freedom Flock Journalist ya kina kulandila kabansu ya vapandi sangu kakave komunisa ngazi na yao na lukada mutinu yae kasi mingi meloma na sesak na kuvutulu na ntolu nyoso ndinga ya radio kapi nyoso yae mezabana mingi na masulu ya bantolisi ya kimbuka yae vonaka na yao bubu yae awa na mbanza kincha sati vapandi sangu mbuta Desire Kazadike lentolisi ya Freedom Flock Journalist beto landandi na kindu ndolo ya Richard Junior Kamunga.
La décision elle-même donc j'étais
Lukano ina memonisa ti c'est ça qui est ça la mbote ve qui salu ya bau fete sala betoke loma na bau na kuvutula na swalu yonso dinaka radio okapi samuti bau pesa bansangu c'est ça que sonikila ka beto na diamu ina bau bokutaka mpe beto songa kana bau ti lukano ya bau bakaka ke viti sa tansi ku mosive beto mesonga na bau ti c'est ça que vandaka ve na inswa ya kukanganzila na bisalu ya radio okapi na kutala mambu ya bau monisaka na beto FFG ke loma na bantu yake na sabeto na kuzitiza bansiku ya metala ba mwangisi sangu mpe bansiku ya insi ya mvimba mpamba ve beto ezaba venki mutindu mtulenda vumbuka na suka mpe kubaka lukano ya kukanganzila na radio mosi na kupesa sangu mkatu kupesa kikuma ya lukano wina mpe mambu ya nsiku kelomba
mpenda ndabu nandi kilandi ya mfumo luyalu ya insi ya Belgique ya kelepe mbuta luyalu ya kina kutalaka mwaka na kibansa nzenza mebokota mingi mingi na lukano yai ya ya lui la République démocratique du Congo kokanga sabna bilungu ya mvimba manaka ya radio ya ONU bitmetu ba radio Kapi sabna mbuta ya radio Kapi kiliki kisalo nene ya kopesa bantsongo kilika nkato kotala kimbuka musipidina bantsongo ya mfumu zola tuba mingi sabna bana ya Kongo Kinshasa kile sabna kisalo yai ya kususa kuvutuka ngemba kilika na ntoto Kongo Kinshasa mpi ya kulandila kantoko nyuso ba yiswa batu ya isi ya Belgique na kopesa kama boko na radio Okapi nyuso yai meza bana mingi na luza yisu ya basikaka na kiluma bubi yai kubokoto ya nkaka ya kila reporter sans frontières ya vwana pia journalist en danger Jed Nankufi kiman ya bimbuka nyuso zolo yai ya melo manasesak ya kili boso ba ya nkaka mekatona kutuba ya kuvutuka manaka ya radio Okapi nkatu kima ya kutuba sabna Jed nyuso yai ya sesak metuba keleve kikuma ya lukano na yau ya kena kusala kibubu yai mafunda na mafunda ya batu kena kulanda jakave bansa wakilika ya kepesa maka kaka na radio Bemetuba radio Kapi. Bisala mbula mataji ya mbanza goma viza psaka yao kena kufutuka malembe malembe nyosu yai na nima ya kukatuka bimpumbulu ya M23 na kilumba sababu meka tona kuluta ya seleka sabu na kumonisa kileka yai kimbuka musi ya nena bambuta lu ya lukatuka ka awanambaza kishasa mpe kumaka kuna na buwala kimfumu na lotolusu ya mbuta Richard Nuzalatuba Big Muyez ya kena kutalaka mamba buwala kumaka na suka buwe yai kuna na buwala kimfuma kivwa zulu kikuma ya nzetolo ya bememona yao ya kila kuvutula mpia kufondisa luyalu ya kizunga ya kumaka na mbanza Beni na bilumbu nyoso kumi ya M23 bakaka mbanza Goma kasi na ntola mbuta muyeje tiba nkundi nandi kusola tiba pandisangu baso laka mingi tiba mbuta mbunisko Jean Goma sifa maguru kili ntumo na beto ntangu nyoso na mbanza Goma yala naka nyoso yae inki beto linda sima na mkufi Jean Goma makoko
maso lotadilaka mambo ya kutanina yina salaka badasuki mpe kutambusa mbanza Goma na ntuka ya mavwanga nkoluyalu nawej mangej kumaka na Goma bubu na nsuka sikimisakati luyalu kesala nyoso samuti bisalu ya lita vutuka na kizunga nyoso ya Nord Kivu si Goma kele mbanza kimfumu ya kizunga Nord Kivu ke kizunga ya RDC kele na kimpwanza kena kulandila bumosi ya ntoto na yau peke na kutanina kimpwanza na yau bisalu ya lita fona vutuka malumalu bake sala nyoso na kuzitisa banguizani ya Kampala bake sala kubanda bubu na manima ya lukutakanu na Monisco yina sadisaka bao na kutoma bakusa diambo yena samu teke mfumu ya leta ya vutuka malumalu bubu kilumbu ya ntete bisadi ya leta mingi vandaka na bainjo na bao ya kisalu kansi basa la kave samu na kukondwa bisadulu kifonusu bainjo ya bisalu ya mbuta ya mbanza ya Goma kasi bainjo ya bisalu ya kukotisa mbongo vutukelaka bisalu na yao na ntuka ya sabala ya hii kansi bisalu ya busonga babo kidisaka bao nyoso bubu kilumbu ya ntete samu na lukutakano mosi na bambuta na bao ya kisalu
samu na yao kishango mama kukubi tolanda mbuta file kuluta ichirwa na bayake na kuzaba veke kikilandi ya mfumu ya kizunga yae ya kivwazulu ya kena kaka kimbuka yae ya luyalu ya nyataka ntoto ya mbanza Goma na kukila yae ndinga yae ya nkuna beto Marcel Papi Mukiba mibaka yao na ntuala kukota kukatuka na njimuzo la tuba mingi kuna na mbanza bini mbuta felek lute itirwa
la ville de Goma
mbanza Goma vanaka na mvolangani ya kotaka samu bimpumulu ya M23 bakaka mbanza ina bimpumulu mebatika na mbanza Goma mutinga bamfumu ya insi ya kivuka CRGL Lombaka na lukutakanyo ya bau salaka na mbanza Kampala beto kuendaka kusala kisalu na ndambu ya nkaka samu na mavuanga ina sutepi yae bimpumulu ina mekuenda beto kevutuka na Goma mtu mbaza ya bimvuka yonso wa kizunga beto fwete landila ntete inki mutinu mambu mesalama na nyima kutala inki mambu lutaka na ina metala lukengelo mpena ndambu ya luzingu ya nkangu mpamba ve nkangu mingi tinaka mpe kuendaka na bisika ya nkaka beto fwete landila mpe ntalu ya bantu ya mekuma na kakalakani ina ya mebuelama na mbanza ya Goma
vulnerabilite ki se accentue dans la vie de Goma.
Samna kumanisa mbuta kena kutalaka manaka bisole FARDC na itu gimetelimisa na kisolu balietna kolonel sole ya kele mingi introdisi ya rejima ya nkama ivona tatu ya kena tiktori ya jugu mpiki landi nandi ya ntete bake na kufunda ndi na kukanga mfumu nandi mpe ya zole na kuzaba viki salu na mkila mefona kana betu futuka deka nangisha ngwa mama kuko sabna nsangwe ya Jean-Paul Basile
letna kolonel Masamba ya saake ya kukangama na bunya mamefunda ndi na bambuta na bawe kisalu ti andikangaka mfumu nandi ya Kisalu Mbuta nandi andi kangaka Litna Colonel Bakavon Longi andi tubakati andi kele na yina kesi kimisati Mbuta nandi ya Kisalu ke wizanaka na kimvuka badasuki ya M23 mambu yina nyoso andi sikimisa kaya uve na ntwala bambuta na bau ya Kisalu na bunya bayina bukidisa kabau na tuka ya sabala banyoso zonde kena kimbeni somu na kuwa bau na manima ya kuwa bau Litna Colonel Masamba Yasa apesakandi na auditora militaire ya garnison mbuta ya bazuzi ya basoda kena kulandelandi kubanda bubu kilumbu ya ntete samu na kukanga mfumo nandi ya Kisalu kumanga kulemvuka mpi kudiatidila balutumu mfumo nandi ya Kisalu Litna Colonel Bakavon Longi yandi bamefundandi na kukondwa ngolo na kutumina samu babo tulakandi munduki na ngolo ve na mutu kena lutumu nandi pe na kukanga ndi
na bendi someka tona kulanda betu befonsi matiwile mlunga mba fonaka nanjila mashidi pena ntola kinzo nzuro beme mona yao ya fonaka konsu msera Afrika bebi kala mbote
Okapi, 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 Okapi.